Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо, у студії Олег Климчук. Що відбувається у тимчасово окупованому Криму? Чому там знову нестача пального? А також, яка інформація надходить від активістів і правозахисників кримсько-татарського народу, котрі сьогодні у російських тюрмах та колоніях? Про це спілкуємося з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Для початку я хочу вас запитатися, почути ваш коментар, прокоментувати інформацію, яка була на Центрі національного спротиву, на сайті громадської організації «Центр національного спротиву». Вони пишуть, що в Криму на півострові виник дефіцит пального, бензину, солярки, тобто дизельного палива, так? І пов'язують це з обмеженою логістикою через Керченський міст. У вас яка інформація? Можете якось її доповнити?
Ну, у нас інформація про те, що час від часу в Криму виникають не вистачає тих чи інших товарів, в тому числі і пальне. Потім воно дорожчає набагато, і що люди, незважаючи на те, що там багато хто взагалі боїться виказувати свою думку, але в пабліках з'являються надписи, що, мовляв, бензин набагато дорожче, ніж в самій Росії, бо люди спілкуються чи їздять туди через мост по якихось там справах. Продукти харчування теж іноді ті чи інші зникають. Це, ну, то, що стосується пального, це говорить про те, що значна частина пального, вона спрямовується для військових. І невистачання пального, це вже повторюється десь з літа цього року, як були підірвані останнього разу прольоти Кримського мосту, вони намагалися пальне постачати феодосійський термінал більшість там танкерами, потім відновили цей Кримський міст, але тут почалися активні дії на фронті. Отже, пальне – це є стратегічний такий товар, ресурс, і його в першу чергу вони спрямовують для військових.
А в Криму є нафтопереробні заводи?
Ні, зараз не є великі термінали, де зберігалося пальне, яке привозилося з материкової частини України. І в першу чергу це термінал, який нафтосховище і пальнесховище в Феодосії.
Пане Чубаров, є повідомлення з офісу Таміли Ташевої, постійної представниці президента України у Автономній Республіці Крим, про те, що на сьогодні відомо про 191 незаконно затриманого на території Криму. І з них 123 – це кримські татари. Скажіть, будь ласка, ми спостерігаємо за тим, як агресор там поводиться, постійно ці репресії відбуваються. Що у вас, яка у вас є нова інформація про стан тих, хто зараз відбуває покарання, або, можливо, про нові затримання, нові арешти?
Дійсно, ці цифри, які ви назвали з посиланням на постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, вони абсолютно відповідають дійсності. Ну, іноді можна зустріти цифри там, де відміняються там на одного, на дві-три особи. Ну, це динаміка, бо близько 190 людей, от зараз вони і ті, які за ґратами, і подавляюча більшість з них, вони мають дуже великі терміни ув'язнення. 13, 15, 17 років, як перший заступник голови Меджлісу кримсарського народу Наріман Джелял. Інформації, які доходять до нас з місць ув'язнення, вони є невтішні. Ну, рідні, коли спілкуються з своїми в'язнями, чи адвокати, вони про це повідомляють громадськість. швидкість вони друкують ці інформації, скажімо, останнім часом збільшуються випадки, коли вони не отримують ті в'язні ті придбання товарів, які робляться рідними. Там є така система в тюремній системі.
Передачі маєте на увазі?
Да, передачі. Да, передачі вони оплачують по карті, а в'язень має право отримати. І деякі з них почали писати, що їм не пропонують нічого, хоча дружини або батьки повідомляють, що вони перерахували гроші, все таке інше. З'ясувалося, що там, де є політв'язні кримські татари, їхні продукти розкрадаються. Тобто, нібито вони вибираються, але підписи не справжні, тобто фальсифіковані.
Підроблені, фальсифіковані підписи.
Підроблені, ця ситуація. Буквально останні часи отримали інформацію про те, що людям, які потребують термінового лікування, їх не показують лікарям. Тобто ситуація такого жорсткого провадження з політв'язнями, вона залишається.
Скажіть, будь ласка, 2 дні тому відбулася прем'єра документального фільму «Тиха депортація». Автори цього фільму – наші колеги з Радіо Свобода, там є такий підрозділ «Крим Реалії», така програма, і історії про кримських політв'язнів, хто змушений був залишити Крим після його окупації Москвою. Я дивився відео на цю тему, про цю подію, я бачив там вас. І скажіть, будь ласка, ваша думка про цей фільм?
Я скажу, що рідко так буває, але цей фільм, він вдався. Ми дуже дякуємо і творчому колективу, і взагалі Радіо Свобода, те, що вони підтримали такий проєкт. У авторів був намір показати, що всі ці репресії, переслідування кримських татар, які відбуваються в окупованому Криму, вони мають чітку мету, яку поставив перед собою окупант. Це вичавити кримських татар з Криму. Такого нового, бо це продовження тієї імперської політики, яка проваджувалася буквально з перших місяців завоювання Росією Криму ще в 1783 році. Вона продовжувалася століттями, потім Сталін за часи радянської влади, тотальна депортація кримськотатарського народу. І оці всі біди, вони привели до того, що кримські татари, які колись були чисельним народом, вони залишилися дуже малій такій численності в себе на землі, а подавляюча більшість їх, вона розкидана по всьому світові, бо весь час була вимушена еміграція з Криму, бо відбирали землю, переслідували віруючих, і всякі такі інші прийоми використовувалися. І тепер Путін, він в мене таке стійке усвідомлення того, що сьогоднішні правителі Москва, Росія, вони намагаються цю ситуацію використовувати, щоб завершити те, що не вдалося здійснити Сталіну, бо через майже 50 років нам вдалося повернутися, і вже в умовах незалежної української держави ми ледве-ледве облаштувалися і вже отримали можливості займатися розвитком і мови, і культури, і відкривати нові школи. І знову у 2014 році увірвалася Росія, і вони продовжують цю політику. Цей фільм дуже, через долі окремих людей, він показав, як ця Росія ну, здійснює. І якщо його будуть демонструвати, здається, 13-го завтра, я не пам'ятаю, на якому каналі, а потім він з'явиться вже в вільному доступі на Ютубі. Я ну, не думаю, що це треба вважати, тому що я говорю рекламою. Це треба просто подивитися, щоб усвідомити от глибоко от те, що відбувається зараз в Криму по відношенню і до кримських татар, і до етнічних українців. Росія, захопивши ту чи іншу частину української території, вона все робить для того, щоб не залишити тих людей, які пов'язані з цією землею. І вона буде намагатися вичистити цю землю від її мешканців. І це очікує і інші окуповані, окрім Криму, українські землі, якщо ми їх не звільнимо.
Я доповню сказане з вами відносно показу цього фільму. Він дійсно буде в етері 13-го числа, але на тих каналах, які транслюють єдиний марафон. Тож, бажаючи, хто цікавиться долею Криму,
дивіться,
долею кримських
говорив,
татарів.
Я говорив з організаторами, так. І думаю, що ми отримуємо. Я, чесно кажучи, хотів би, щоб цей фільм також показували на тих ресурсах, які доступні в країні-агресорові. Я поясню чому. Бо якщо говорити от про що цей фільм, можна багато чого говорити, але тих, про що я подумав, що це є фільм звинувачення. Це є фільм звинувачення росіян, російського суспільства за те, що вони створили таку державу, і ця держава виявилася терористом, а вони нічого не роблять для того, щоб виправити своє творіння. І тому ми будемо... я знаю, що цей фільм ще буде продемонстрований на... Боже мій, як цей ресурс називається? «Настояще время» може бути? Цей, як є таке відвідування від Радіо Свободи.
Здається, є так.
Так, да. І після того ми хочемо пропонувати, щоб, ну, можливо, деякі ліберальні так звані, хоча це дуже умовно, російські канали, які зараз працюють за межами Росії, ну, скажімо, як Дощ. Я просто хочу перепровірити їх на вшивість, чи вони візьмуть цей фільм, чи ні. Я б на їх місці взяв би, щоб показати росіянам, до якого от рівня вони дійшли от своєму, ну, своєму житті.
Докотилися, скажімо так.
Докотилися.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на прямому зв'язку з громадським радіо. Говоримо про Крим, про життя кримських татарів під окупацією. Пане Чубарове, скажіть, будь ласка, ось ви самі сказали, згадали, що чимало ваших земляків зараз розкидані по світу, так, в Німеччині, в Туреччині, в Польщі, в Голландії, в Сполучених Штатах. А чи є у вас, чи має ваш народ так званих народних дипломатів, які би могли зустрічатися з представниками влади, з урядами, і які б допомагали і офіційному Києву також доносити прагнення кримсько-татарського народу?
Так, зрозуміло. Ну, по-перше, є такий важливий напрямок діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, зовнішньополітичний, і ми тут намагаємося максимально використовувати всі такі міжнародні майданчики для того, щоб, ну, укріпити підтримку світового співтовариства країн різних їхніх урядів українській державі щодо відсічі агресорові. Ну, це дуже різні бувають рівні, починаючи від участі в засіданнях і Ради безпеки ООН, і, ну, скажімо, останні були наші виступи на Кримській платформі, на парламентському саміті. Ми приймаємо тут різні делегації в Києві. Одна із крайніх таких зустрічей – це була зустріч з потужною делегацією Чеської Республіки на чолі із головою Сенату і з головою Палати депутатів парламенту Чехії. Але зрозуміло, що ми задіяли і всі наші сили діаспорних організацій. Хочу сказати, що наші активісти, ну, ті, які вже давно живуть і в Сполучених Штатах, Штатах Америки, і в Канаді, і в європейських країнах, і в Туреччині, як правило, всі наші такі заплановані акції, заходи, ми намагаємося взаємодіяти і об'єднувати з організаціями української діаспори. Зрозуміло, ми працюємо на це. І якщо б цього не було, я думаю, що в багатьох країнах було б набагато менше обізнаності того, що зараз відбувається в Криму, і про і жорстокість російської окупаційної влади. Ми весь час працюємо з нашими партнерами у світові.
Скажіть, будь ласка, пане Чубаров, чи правда, що в Криму Москва фінансує будівництво другої за розміром після Чечні, там, здається, в Грозному, мечеті, другої за розміром мечеті? І як це сприймають кримські татари? Тут, з одного боку, одною рукою Москва витісняє народ з півострова, а з другого боку займається такою показухою, і ось вам, будь ласка, розкішна мечеть. Що ви знаєте про це?
Ну, будівництво соборної мечеті Сімферополі, воно готувалося задовго до окупації Криму Російської Федерації. Ми пройшли певні етапи, земля була...
А то це була ще ідея і проєкт ще ваш був.
Зрозуміло, якраз про це хочу розказати. Земля була виділена. Зрозуміло, що перед тим, як виділили ту землю, там були такі спроби, щоб не дати цю землю. Все це організовували місцеві кримські проросійські політики, депутати місцеві, і якраз вони зараз і очолюють оці окупаційні органи влади, той же Константинов, а Аксьонов, який очолював Руську партію, чи як вона там називалася в Криму, він взагалі і організовував протидію будівництву цієї мечеті. Але ми подолали разом з центральними органами української влади весь цей спротив, який був зорганізований в Криму. Земля була виділена. Ми провели, Меджліс провів конкурс ескізних проєктів, виявили переможця, провели всі переговори з органами, знову ж, української влади і з управлінням у справах релігії Турецької Республіки, щоб тут зробити разом з українською державою, цей проєкт зреалізувати. І це було все в планах на 2014 рік. Навесні ми мали розпочати вже будівництво, і до цього вже абсолютно було все готово. Але тут сталася окупація. Росіяни одразу вони оцінили таку потенційну привабливість от цього проєкту, цієї сфери. Вони ж теж тоді, захоплюючи Крим, я думаю, сподівалися, що дуже короткий термін переконають весь світ, зокрема і Туреччину також, в тому, що вони туди прийшли, щоб допомагати людям, а не реалізовувати свої імперські амбіції. Тобто вони взялися за це будівництво. Так, наступного року, вони 10 років вони його будували. Це не тому, що він такий космічної масштабності, а тому, що вони зупиняли це будівництво, роздивлялися навколо, намагалися залучити Туреччину, але всі мусульманські країни, які до цього, скажімо так, погоджувалися кооперуватися з українською державою і допомогти кримським татарам побудувати цю мечеть, жодна з цих країн вона не долучилася до цієї російської авантюри, але і російський бюджет не виділяв ці гроші. В російській державі є такий метод, коли вони викликають підприємців потужних і зобов'язують їх виділяти гроші на ті чи інші проєкти. І в цьому випадку це будівництво цієї мечеті в Сімферополі, воно здійснювалося за кошти російських олігархів, більшістю, скажімо так, олігархів мусульманського віросповідання.
Але запитання лишається, чи буде вона наповнюватися людьми?
Ви знаєте, це запитання таке, що тут немає простої відповіді. Зрозуміло, що якась частина людей буде ходити, бо за 10 років дуже багато використовується щоденно різних пропагандистських штампів, тверджень, в тому числі, от знаєте, як воно виглядає, що бачите, ми не воюємо з кримськими татарами, ми не воюємо з мусульманами, ми лише боремося з тими, хто сповідує тероризм або виступає проти російського Криму, і тому ми, бачите, з доброї волі побудували мечеть. Але я хочу сказати, що абсолютна більшість людей усвідомлює те, що в них забрали, скільки людей в них вбили і вбивають щодня, і чим все це завершиться. У кримських татар, у абсолютної більшості, це я настільки говорю ствердно, немає жодних ілюзій про те, що їхнє життя може продовжуватися як народу в умовах Російської Федерації. І тому це будівництво мечеті, воно жодним чином не вирішує питання лояльності кримських татар до російських окупантів. Її не було, цієї лояльності, її ніколи не буде, бо крім мечеті, ми знаємо власну свою історію, а ця історія говорить про те, що вони першого разу, коли прийшли на нашу землю, у 1783 році, вони поставили за мету нас вбити, і вони продовжують досягати цієї мети.
Це був подкаст «На хвилі громадського радіо». У студії працював Олег Климчук. Я спілкувався з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу.